Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми, як завжди, по п'ятницях підбиваємо внутрішньополітичні підсумки тижня. Робимо це з нашою колегою Юлією Забеліною, політичною оглядачкою НВ. Вона з нами в студії. Дуже раді тобі. Вітаю тебе в студії.
Дякую. Вітаю.
Слухай, ну, здається, найбільш обговорювана тема – це, звичайно, таке розпорядження Міністерства закордонних справ щодо того, щоб не надавати консульські послуги, як мінімум, тимчасово, так, тим чоловікам, українцям, які перебувають за кордоном. Ми розуміємо, що величезна дискусія через це є, чи є в цьому сенс. Ми бачимо, що велика, здається, частина українського суспільства це підтримує. Але питання таке, що тобі кажуть твої джерела, чи це, ну, давай чесно, тільки популістські рішення, бо побачити в цьому практичного чогось дуже важко. Ну, уявити собі, що от ті українці, чоловіки, які виїхали з України і зараз через те, що не можуть отримати паспорт, повернуться в Україну і запишуться в ЗСУ, дуже важко.
Дивись, я не думаю, що це популістське рішення. Я думаю, що це таке, знаєш, своєрідне виконання, по суті, не знаю, прохання або навіть наказу президента, яке він, за моїми даними, зробив от протягом останнього тижня різним керівникам відомств в Кабміні, особисто прем'єру, щодо того, щоб все ж таки пошукати, як ми можемо ще збільшити, скажімо так, мобілізаційний потенціал для нашого війська, тому що, як мені сказали, хтось так, ну, скажімо так, доніс президенту цю думку, що на фронті критично сильно не вистачає людей, треба поповнювати наші запаси, особливо в контексті того, що росіяни будуть спробувати намагатися проривати там на різних ділянках фронту. Отже, мені сказали, що це, ну, скажімо так, одне з перших непопулярних рішень, які готуються у владі, і що президент дав розпорядження прем'єру Шмигалю взагалі переглянути всі підзаконні акти, якісь постанови, там, можливо, щодо бронювання, можливо, щось треба переглянути. Ну, коротше, знаєш, запит на те, щоб знайти людей, бо закон, який вже от був прийнятий мобілізаційний, по суті, він цю задачу не зможе виконати.
Ну, чому я говорю про, ну, скажімо так, даю таку оцінку, що це може бути популістське рішення, бо з одного боку, дійсно, ну, важко уявити собі його практичну цінність, бо окей, ті чоловіки, можливо, вони виїхали за хабарі, можливо, вони виїхали ще до повномасштабного вторгнення і не повернулися, там є багато різних варіантів, так, що от не отримавши, ну, скажімо, продовження їхньої чи візи, чи продовження дії їхнього паспорта, скоріш за все, от, ну, нелегально залишиться в тих країнах, якщо вони от настільки бояться повертатися в Україну. Але з точки зору підтримки цього рішення з боку українців, ми дійсно це бачимо. Ну, давай так, поки що немає опитувань, ми бачимо це по соцмережах. Так? Ми бачимо, що так, все правильно. От якщо ви вважаєте, що типу, без мене Україна обійдеться, що я, типу, мамина квіточка і так далі, що я буду там десь в Європі, Америці і так далі, то от, ну, так вам і треба. Що ти спостерігаєш, яку реакцію?
Ну, слухай, я особисто думаю, що це дійсно ніяк не вплине на те, що ці люди повернуться. От справді, ми вже побачили протягом цих днів, що в урядах, там, не знаю, в Польщі, в Німеччині, вони вже сказали, що вони продовжать тимчасовий захист українцям, навіть якщо в них немає, ну, не буде тих документів. Я думаю, що це, знаєш, десь реалізація оцього такого суспільного запиту на справедливість, який існує в Україні внутрішньо. Особливо на фоні того, що не було абсолютно ніяк прописано ні питання демобілізації, ні хоча б більш прописано питання ротації або звільнень, да, бо все ж таки можемо згадати, як у нас, наприклад, звільнилося попереднє керівництво в ЗСУ за, ну, з БЛК, от, і інші, у них такої можливості немає. Отже, знаєш, це для мене якийсь такий, все ж таки, публічний запит на справедливість, але також і оце намагання людей знайти, відшукати, бо якщо ми тут з тобою інколи обговорюємо якісь такі внутрячки, Тут треба звернути увагу на те, хто підписував це розпорядження. Його підписав Андрій Сибіга, якого якраз нещодавно звільнили з офісу і влаштували в МЗС. Тобто, по суті...
Заступник Кулеби тепер, міністр, так.
Кулеба, ну це не його було якесь рішення. Це, по суті, було рішення, яке було спущено
з офісу.
Да. Але прокомуніковано воно з боку МЗС, знаєш, ну щоб якийсь там негатив вони, по суті, взяли на себе, бо, знаєш, ну, можливо, їх не так шкода вже.
Слухай, якщо так дивитися знову ж по реакціях, почекаємо, звичайно, якихось опитувань, які нам дадуть більше інформації, але здається, що це, ну, все-таки комунікаційна перемога, певна, бо, ну, всередині країни наші співгромадяни це підтримують, вважають, що це правильно, і оцей запит на справедливість, що це виправдовує. Але я тут не можу, звичайно, не згадати про реакцію, скажімо, парламентської опозиції. Ми пам'ятаємо, я не вперше вже в наших ефірах про це говорю, що ми пам'ятаємо, як є, ну, така класична поведінка неконструктивної опозиції. Щось зробила влада, влада злочинці, все неправильно, ай-яй-яй, треба робити все по-іншому. Ну, і це відбувається, ну, все-таки не в тих країнах, де от повномасштабна війна, де є загроза того, ну, повного фізичного знищення українців, так, нашої культури і нашої країни. То як ти тоді розумієш, чому, скажімо, там опозиційні партії від Батьківщини до Європейської солідарності настільки хором взялися і почали, значить, захищати українців за кордоном? Невже вони думають, що у нас там вибори за пару місяців, і оцей електорат зараз за них проголосує?
Ну, слухай, тут можна розділити на дві речі. Перше, це все ж таки традиційна така боротьба з владою, да, дійсно, а друга, це все ж таки те, що, ну, вони розповідають, що дійсно там жодними законами ніяк це не прописано, от, мовляв, на основі чого вони заборонили це. Ну, знаєш, якось просто вирішили і все. Ну, тобто вони, в принципі, апелюють до прав, от, і вони використовують цю тему достатньо, ну, скажімо так, маніпулятивно, але я можу сказати, що все ж таки в чомусь вони праві, тому що це як, знову ж таки, це було зроблено, от я не згодна знову ж з цим механізмом, бо якщо згадати, то, здається, перші, хто опублікував документ, це було видання «Дзеркало тижня», от, потім, і, здається, ще в телеграмі Джокера теж, ну, звичайно.
Ну, звичайно, так, наближений до офісу, нібито не наближений до офісу телеграм-канал, так.
Наближений до керівництва офісу, да. От, і потім наступного дня вже якось вони почали це коментувати, але знову ж таки, чому не вийти, знаєш, превентивно, не розповісти, що, слухайте, ми шукаємо, зараз, не знаєте, у нас знову з вами чесна розмова з громадянами в Україні, там, тих, хто за межами, що ми зараз шукаємо якісь можливості для того, аби знайти, поповнити наше військо. Ні, знаєш, це все було зроблено тишком-нишком, знову, комунікації нуль. Це мені дуже сильно нагадує оцю історію з демобілізацією. Тишком-нишком викинули це все, не пояснили, ні, розповіли, і знову ж таки, знаєш, ну, от, я не знаю, чому вони постійно наступають на одні й ті самі граблі, чому не можна вийти превентивно розповісти. І я не знаю, насправді, чи були у них зроблені якісь прорахунки, скільки людей дійсно вони очікують таким чином залучити до війська. Підозрюю, що жодних розрахунків ніхто не вів. Знаєш, от просто було спущене рішення, треба знайти щось, треба знайти якийсь вихід. І все. І отак от воно все було і зроблено.
Слухай, ну, з іншого боку, ну так, на захист Офісу Президента.
О, Льоша, тепер ти виступаєш на захист
вже
Офісу
починається.
Президента.
Ми уявляємо собі це. Коментарі, ну, але добре, я маю це сказати. Ми все-таки чули про те, що так влада закликає до того, щоб українці поверталися. Там йшлося не про мобілізацію, там йшлося, звичайно, про те, щоб вони працювали в Україні, платили податки в Україні. Ну, і ми розуміємо, що в нас, ну, величезна демографічна криза. Знову ж, ніяких тут сюрпризів немає. У нас повномасштабна війна. Тобто, ти вважаєш, що от зараз, коли будь-яке питання, будь-яке рішення прийняте чинною владою, коли воно стикається з такою нищівною критикою з боку опозиції, що це ок, нормальна політична боротьба всередині країни?
Дивись, ну ми вже перейшли в той етап, коли дійсно стримувати за допомогою марафону якусь критику, да, ну і це дуже важко, бо ми вже в повномасштабній війні 2 роки. За цей час люди втомилися. За цей час ми бачимо деякі рішення влади, які ну достатньо сумнівні. Ми бачимо там, не знаю, концентрацію влади у в одних, по суті, руках або в двох там. Тому, ну, знаєш, тут якось вже відсутність критики, вона була б дуже дивною. Тому опозиція просто використовує цей, скажімо так, механізм для того, щоб собі отримати якісь політичні бали, враховуючи те, що все ж таки люди розраховують на вибори, дійсно, якісь там з'їзди плануються, якісь там штаби працюють і все інше. Тобто люди реально працюють от з розрахунком на те, що вони будуть приймати участь в майбутніх виборах.
Працюють на майбутнє, все нормально. Я ж кажу, ну виглядає як, знаєте, звичайна історія. В нас зараз, як і закінчується каденція Верховної Ради, мають бути нові вибори, то ми підемо з гаслами і так далі. Але треба все-таки згадати, що ну вибори не плануються, бо вони їх неможливо провести під час такої широкомасштабної.
Принаймні станом на зараз. Принаймні станом на зараз, да, принаймні у 2024-му 100%, ну, ні.
Ось. 100%. Ну, давай тоді перейдемо до іншої теми, також гучна. Ми тут намагалися зрозуміти в нашому ефірі, чи це безпрецедентна ситуація. Мається на увазі, звичайно, підозра, яку оголосили НАБУ, Національне антикорупційне бюро, міністру аграрної промисловості Миколі Сольському. Вже там є декілька етапів цього, вже було судове засідання, був обраний запобіжний захід, був, ну, він мали тримати пана Сольського під вартою, вже внесли за нього заставу за 70 цих мільйонів, він вже подав у відставку, але там Рада має проголосувати, то... Питання перше, чи це як грім серед ясного неба? Знову ж, твої джерела, що говорять про таку підозру?
Ця справа, вона ж тягнеться вже, здається, з 2017-го чи 2018-го року.
17-го, так.
Так, тобто вона ще була, скажімо так, за каденції попереднього президента.
П'ятого президента Петра Олексійовича, так.
Тому я, знаєш, я би не сказала, що це... Я, до речі, от серед прізвищ на звільнення останнім часом прізвище Сольського також чула не один раз. Тому що, ну, він же ж представник був, по суті, квота Андрія Богдана.
Колишнього голова
попереднього
Офісу Президента,
очільника, так.
Який,
Офісу,
ну,
Президента.
Дуже сильно почав дратувати президента і позбулися.
Так, так. Тобто, і він не був з міністрів тих, знаєш, яких, ну, можна було би назвати лояльними, слухняними. Тобто, він був присутній періодично на нарадах в Офісі, приймав участь в засіданнях, от, але це не був міністр, який, знаєш, от, абсолютно безвідмовний, без відказний і все інше. От, тому, але я би тут не пов'язувала це, можливо, з питаннями політичного переслідування, ні, тому що ми дійсно побачили нам з того, що видно з матеріалів справ, хоча там сам Сольський стверджує все ж таки, що не все однозначно. От,
ні,
але...
ну це нормально, він стверджує, ну, що він не винуватий.
Звичайно,
антикорупційні органи кажуть, що, ну, винуватий, і далі має бути
він
суд.
Він ще, наскільки я знаю, він ще апелює до того, що тривали судові спори щодо взагалі щодо тієї землі, кому вона належить. Ну, тобто, там же
давайте
таки...
я нагадаю, бо ми тут, знаєш, говоримо,
да.
Я думаю, частина аудиторії не знає, про що йдеться, ну там
можливо.
Його звинувачують в тому, що він і інші, якби, підозрювані заволодів землею на 291 мільйон гривень. Це все там в Сумській області, наприклад, було, не наприклад, а точно. І ще є нібито спроба, я цитую НАБУ, заволодіння ділянками ще на 190 мільйонів гривень. Ми з Юрієм Ніколовим з наших грошей спілкувалися про це, він там досліджував, ну і казав, що так, що от там була типу схема, що є державна земля, нібито вона була якось незаконно відчужена, її забирали у держави, далі нібито віддавали ветеранам АТО, а потім ці ветерани АТО передавали ну, аграрному холдингу, приватному, ну і от на цьому нібито, як підозрюють НАБУ, були вкрадені ці мільйони. То... одразу ж ми почули, що не будуть вписуватися за Миколу Сольського, бо людина Богдана. Знаєш, не людина Єрмака.
Ну, знаєш, тут питання в тому, що от, ну, настільки довго тривало розслідування. От у мене тут запитання є. Можливо, знаєш, це такий, ну, я, скажімо так, не буду виключати дійсно, що тут є, що тут є склад злочину. Треба дочекатися ще далі розслідування, от, і засідань інших. Але от питання, чому саме зараз... От воно є, дійсно.
Та можливо, може, довго розслідували, може, шукали докази,
ну, слухай,
знайшли.
Слухай, 7 років чи 8, да, ну якось...
Слухай, я тобі скажу, у нас же ж був такий проєкт, ну, ми, типу, спілкувалися з детективами НАБУ, вони розповідали, скільки може бути перешкод, як там можуть знищувати докази. Знаєш, от вони лежали десь у підвалі, і підвал затопило, все, нічого немає. Коротше кажучи, так, які в тебе
запитання? Я думаю, що це просто можливість пришвидшити звільнення Сольського, бо він вже подав заяву на звільнення, і з того, що я чула, ну, в Раді її розглянуть, ну, тобто його звільнять. Тобто вже у травні, там, здається, у них буде засідання Верховної Ради, здається, на початку місяця, і вони розраховують його звільнити. От. Ну, тобто він, по суті, ну, зараз, наскільки я знаю, він ще повернеться до виконання своїх обов'язків, але все ж таки в травні він свій мандат втратить. От. І тому, і там навіть були розмови щодо того, що, можливо, міністерство його приєднати до Мінекономіки, от, щоб, можливо,
була
якось
розмова,
об'єднати,
так.
Да, з міністерством пані Свіріденко, якщо вона все ж таки теж залишиться саме на цій своїй посаді. Тому, знаєш, це, ну, це для мене просто пришвидшення його звільнення. Можливо, він ще якийсь би час протримався от, без цього, а зараз, ну, просто це... пришвидшило, скажімо так, момент цей, все.
Слухай, ну, все одно.
І те, що ти сказав щодо вписуватися, ну, я однозначно впевнена в тому, що ні офіс, ніхто там, ні пан Татаров, абсолютно ніхто не буде вписуватися за це, щоб якось його, знаєш, виокремити з цієї всієї історії. Ну, тому що, знаєш, от вони зараз максимально будуть використовувати цей меседж, що корупційний, що, от, бачите, президент Зеленський не терпить цього всього в команді, от вони там. Ну, коротше, я думаю, що зараз...
Але тут треба нагадати, що міністром пан Сольський став саме за каденції Володимира Зеленського, що от після, його призначили після широкомасштабного вторгнення, ну і от вже 2 роки, з більше ніж 2 роки він перебуває на цій посаді. Але давай так, чесно, окей, ми маємо дочекатися до, яке буде рішення суду, який буде вирок, бо, ну що, ми ж пам'ятаємо, що у нас є презумпція невинуватості.
Ну, так, так, так.
Слухай, ну, але це, здається, перший міністр, якому таку ми маємо підозру, діючий міністр, от щоб раз і НАБУ до нього прийшли.
На моїй пам'яті це дійсно перший міністр.
Там згадували щось Рудьковського, але от там настільки це вже далека,
слухай,
далека
Рудьковський
справа.
Це десь щось такого, знаєш, з минулого.
Так, так, позаминуле життя.
Ну, от саме з діючої влади, напевно, це перший такий кейс, такий достатньо гучний щодо розслідування. Але, знаєш, тут ще цікаво, що не розслідуються якісь такі речі, які там тривають зараз, а це все ж таки тягнеться ще з попереднього. Він тоді ще не був навіть в комітеті аграрному. Тобто
так,
він,
слухай,
тут, він тоді взагалі не був навіть нардепом.
Він був так, він був просто юристом, який працював нібито, ну, знову, я ж маю інформацію, наприклад, я можу цитувати Юрія Ніколова, так, що він був молодшим партнером от в цій аграрній компанії, юристом.
Богдана як, якраз
так,
таке, так,
ну,
да, компанія.
Там не Богдан, там ще такий Пукшин був, ну, коротше. І от там просто, що цікаво, насправді мені найцікавіше в цій всій справі, бо там же ж названо декілька підозрюваних, так, і говорять про те, що от є, ну, нібито деякі куратори цієї схеми, бо уявляєш, от є людина, я просто юрист, ну, окей, я молодший партнер в аграрній компанії, а як я далі оце все, всі ці схеми провертаю, зважаючи на те, що десь там на горі мають сидіти люди, які ці рішення приймають, підписують ці папірці. Я цих прізвищ не почув, не знаю, може там якесь питання слідства, хто ці куратори, що вони, де вони, хто ці люди, які вони займали, якби, посади.
Слухай, ну він же ж, я думаю, що без сприяння на той момент чиновників у владі цього зробити би не зміг. Я думаю,
тут
що...
цей державний кадастр.
Ну, так, да, я теж прочитала про цих кураторів. От цікаво, дійсно, хто ці люди, бо дійсно їхніх прізвищ ми не чуємо зараз. Я сподіваюся, що ми ще якось розкриємо, хто це.
Так, так,
хто
так. Ну, саме. Як мінімум, слідство має, ну, також нам це
озвучити.
Але
НАБУ тут реально дуже пришвидшило цей момент, і, знаєш, ці кадрові зміни прийшли звідти не очікували. Вони отак от у нас
ні, ну буває, відбулися. Буває. Слухай, да. Ну, ми пам'ятаємо, що ми вже декілька тижнів обговорюємо те, кого можуть звільнити, кого не можуть звільнити в уряді. І вже прям такі імена називаються, як Олександр Кубраков. Ми з тобою минулого разу обговорювали, нібито людина, якій президент довіряв. Одне з таких суперміністерств очолював віце-прем'єр. Далі ми побачили, як все це відкатилося назад. Можемо цитувати також і людей, наближених до офісу, чи там радників, які там писали, що от, бачите, хтось там розганяє, а все це неправда.
Лещенка чи про кого?
Мені здається, Сергій, ну я просто вже не пам'ятаю, у кого я точно прочитав, можливо це Сергій Лещенко був.
Так. Лещенка це.
Так, а що, нас всіх обманули? Типу, нам всім сказали неправду, щоб перевірити, наскільки ми неприємні люди-журналісти.
Це все перетворилося в такий серіал дуже довгий, дійсно. Але я перевіряла це ще станом на понеділок вечір інформацію. І знову ж таки, на травень вони перенесли. Скоріше за все, ми з тобою будемо ще якось обговорювати це не один раз, можливо. От, але вони перенесли це на травень. І я думаю, що через те, що вони не можуть знайти зараз конфігурацію цих звільнень, призначень, тому що ще тривають перемовини. Коли я в понеділок списувалася з одним із топів зі Слуг народу, він мені сказав, що типу ми очікували повернення прем'єра Шмигаля, бо без нього ми не можемо це вирішити. От, власне, тому... Я думаю, що просто ще тривають перемовини, бо там тривають перемовини із деякими головами обласних військових адміністрацій щодо можливих призначень. І щодо певних посадовців в Офісі Президента, можливо, там вдасться якусь зробити рокіровку, когось призначити в Кабмін, а когось... Ну, коротше, знаєш, вони ще шукають оце, як це все вибудувати. І Кубраков, в принципі, він єдиний поки що з тих, кого реально підтверджують, що дійсно, да, ведуться, що... От все. Хоча позиція самого Кубракова, наскільки я знаю, що він тут, знаєш, натякає на те, що там, ну, скажімо так, з його оточення натякають на те, що це там якась замовна історія, що його просто намагаються витіснити, що там певні посадовці, їм не подобається те, що він має вплив, там і певну популярність, і він може там особисто спілкуватися з президентом. От, ну, ми маємо озвучити теж і те, що, знаєш, і те, що він, скажімо так, його точку зору на ситуацію. От. І ще з нового, до речі, що я чула, що все ж таки вони будуть розформовувати Мінкульт, і незадоволені в офісі абсолютно діяльністю Карандєєва.
Але їх головне ж цікавить не культура, їх цікавить інформаційна політика. Ну, от, тут треба розуміти, що...
От питання культури, знаєш, от шкода, воно якесь дуже недооцінене, тому що його там то хочуть приєднати до Шмигаля, знаєш, от, там, щоб він якось цим займався, то взагалі якось витіснити, вони хочуть там нібито створити оцю агенцію інформаційну, знаєш, типу...
Ну, якась
просто...
антипропаганда, умовно кажучи. Ну, в сенсі, щоб протистояти російським наративам.
А от з культурою якось вони ще не вирішили, що робити, і за останніми даними нібито вдасться зберегти своє крісло Ірині Верещук.
От. Ага, слухай, ні, я хочу зупинитися все-таки на Міністерстві інформаційної політики, культури та інформаційної політики. Я так розумію, що все одно все впирається в те, що немає кандидатів, немає кому це очолити, кому це довірити, хто це цю суперагенцію з контрпропаганди буде очолювати, чи в цьому проблема? Бо в нас виконуючі обов'язки вже скільки? Ну, півтора року.
Немає, так. Вони пропонували там певним людям, вони відмовлялися. Це взагалі, знаєш, така зараз прикмета влади, що вони пропонуються, люди відмовляються, люди не хочуть йти в уряд. І взагалі мені сказали, знаєш, там пожартували певні слуги, що, типу, Юля, ну хто з нормальних зараз буде йти в уряд? Ну, типу, хто
взагалі? Звучить так собі, так, хто з нормальних?
Хто з адекватних взагалі? Ну, так, знаєш, через певний час на тебе там повісять абсолютно все. Тебе будуть звинувачувати в тому, що ти там не справився, що ти не витягнув, якісь будуть скандали, тебе будуть прослуховувати. Ну, коротше, офіс буде абсолютно тобою незадоволений. Ну, тобто люди не хочуть напружуватися. От люди зараз не хочуть йти туди, там, я не знаю, коротше, вони не хочуть абсолютно. І навіть не люди, не тільки люди з влади, навіть люди з бізнесу, яким пропонується, вони теж відмовляються.
Можеш озвучити, кому пропонували?
Я би не стала зараз, от прямо, знаєш, щоб не створювати проблем людям цим. Я знаю, хто ці люди, ну, не всі, але певних знаю. От, там, пропонували і посади в Мінветі, і в Мінкульті.
Так, так, Міністерство ветеранів, я також знаю прізвище. Ми з тобою, знаєш, як люди, які знають, але не скажуть, але ну там це не така секретна інформація, що от якщо ви зараз наші глядачі, слухачі її почуєте, що ви прям щось таке відкрите для себе
так,
сенсаційне.
Але ну от просто ключове тут в тому, що люди відмовляються, що їх вмовляють, з ними зустрічаються, вони не хочуть. От, ну як на мене, це достатньо показово, тому що в принципі очолювати колись Міністерство, це було, знаєш, про вплив, це було про суб'єктність,
слухай, ну,
це
давай
було
ще
про...
чесно, це дуже часто було ще про те, як ти знаєш розпиляти бюджетик.
Це було про гроші.
На жаль. Юль, дякую тобі дуже, маємо виходити на новини. Юлія Забеліна, політична оглядачка НВ, була з нами в студії. Як завжди, підбивали внутрішньополітичні підсумки тижня. Повернемося обов'язково до цієї теми наступної п'ятниці.